Rade, rade. Noriu paskaityti vieną tekstą, palei kurį pasidalinsiu vieną patyrimą, kurį turėjau. Tai bus ketvirtos giesmės 29 skyriaus 29 tekstas Šrimad Bhagavatam. Kvačit puman, kvačit častri, kvačin nobhajam andhadhi, devau manušyas tiriyagva, yatha karma gunam bhavaha. Neišmanimo gunos materialiajame pasaulyje apgaupta, gyvoja esybė gimsta vyrų, moterimi ar eunuchų, žmogumi ar pusdeviu, paukščių ar žvėrimi, ir taip be galo. Taip įklajoja po materialų į pasaulį ir pagal savo poelgius, kuriuos lemia materialiosios gamtos gūnų poveikis, įgyja įvairius fizinius kūnus. Tai čia nais labai gražus posmas. Labai gražus posmas, kuris gali iliustruoti tokią patirtį. Susišaukia. Ne iliustruoja, bet susišaukia su patirtim, kurią turėjau. Vieną dieną meditavau. Kažkaip tai protas nukrypo. Gal ne tai, kad nukrypo, bet tiesiog pradėjo vaizdas atsirasti. Makauliai, sąmoniai. Pirmiausia, atsirado saulė. Dažniausiai va tai, kaip vaizdai ateina, atsiranda jie nebūna sugeneruoti. Nu, tu pats jų nesugalvoji, tiesiog patys atsiranda. Nes jeigu tu pats galvoji, tai tu turi pats kurt. Pats kurti. Bet jeigu tu nekuri ir vaizdas atsiranda sąmoniai, tai yra gerai. Tai reiškia, kažką tikrai tau viešpats nori parodyti. Na ir pradžia atsirado saulė. Dažnai ta saulė atsiranda sąmoniai, bet jinai, nu kaip saulė yra saulė. Bet po to prie saulės pradėjo atsirasti kalnai. Ir tie kalnai buvo nežemiški kalnai. Ir tada aš supratau, kad kažkokia kita dimensija kontaktuoju. Nemačiau, kas tuose kalnuose buvo, tik tais kontūrus tų kalnų. Bet energija tų kalnų ėjo tokia nežemiška. Ir tarsi aš būčiau to erdvėje, bet iš tolo žiūrėčiau į kalnus ir į saulę. Ir iškart supratau, kad čia yra ne ta dimensija. Ir po to pamačiau save skraidantį, bet irgi tik kontūrus. Būtybė, kuri gali skraidyti, kuri gali šitą gravitaciją veikti. Ir pradėjau mąstyti, ir man taip paina, va čia tu. Ir tada protas pradėjo galvoti, o tai kur čia sparnai bent kažkokie. Ir supratimas atėjo, nereik sparnų, nėra sparnų. Bet gali skraidyti. Ir tada aš tik supratau, kad rodo kažkuria tai inkarnacija. Tiesiog kažkuria inkarnacija, kai turėjau nežemišką kūną. Va. Po to atsirado medis. Ne tai, kad atsirado. Pamačiau medį. Pamačiau, kad aš galiu tame medyje sėdėti ir žiūrėti tą saulėlydį. Sėdėdavau ir žiūrėdavau. Ir šalia buvo dar kažkokie tai, kaip čia pasakyti, tokios pačios gyvybės formos antra pusė. Ir tokį davė, vat, vieną fotografiją, vieną siužetą iš kažkurio tai praeito gyvenimo, kada tu turi kūną aukštesnį negu žmogaus, gali skraidyti, gali sėdėti gražiame gigantiškame medyje ir žiūrėti besileidžiančią už kalnų saulę. Kitoj dimensijai. Ir dar šalia turėti su kažkokia tai draugė. Ar žmona, aš ten nežinau, kas ten buvo. Bet rodė kaip antra pusė. Tokia pat forma turinti. Ir aišku, galima sakyti, čia paėmė ir sukūrė, bet tokių dalykų nesukursi, žinai, pats. Jie tiesiog ateina, tau nemastant. Čia kaip tu, pavyzdžiui, sėdi kur nors parke, žiūri medžius, kažkas eitų pro šaną ir tau numestų nuotrauką ant kelių. Ir tu staigiai tą nuotrauką žiūrėtum. Tai va čia kažkas tokio. Nei aš mąsčiau tom temom, nei aš kontempliavau apie kažkokius pusdėvių kūnus. Ten nebuvo pusdėvių, ten buvo upadevos kūnas. Tokie kaip buvo čiaranai, žemesnio lygio pusdėviai, kaip būna gandarvai, apsaros, kinarai, čiaranai, vidėdharai, upadevas, tai žemesnio lygio pusdėviai. Ir tai va toks vaizdelis, ir tas vaizdas nebuvo šiaip kažkoks tai, kaip čia pasakyti, negyvas. Tu galėjai jaust viską, emociją jaust, paviršių jaust. Tarsi tau rodė tavo kažkuria tai inkarnacija, tu tarsi ten buvai ir žiūrėjai į save, bet iš šono. Ir bet kas jautės, kad buvo labai gera, nu tokia, nei per karšta, nei per šalta, o taip sakykime. Tobula temperatūra. Tobula temperatūra. Ir tas kūnas jam be problemų yra, vat kaip pas mus tai būtų mistinė galia, ne, kažkokia tai gravitacija vyktų, ten yra savaime suprantama. Jis tiesiog tau nori ir minties galia tu jį pakeli tą kūną. Ir ten, kur tu nori, ten jisai ir tu judi su tuo kūnu. Ten nėra nei kaulų, nei mėsos, nei kraujo tam kūne. Intelektas stiprus, sensorinės galės stiprios. Ir visi, vat, kaip Šrimad Bhagavatam rašo, visi mes esam buvę visokiose tokiuose kūnuose. Tikrai faktas. Tik vieni tiki, kiti netiki. Vieni patiria, kiti nepatiria. Tai nereiškia, kad tu tai pamatęs įgauni tas pačias galias, kokias turėjai. Ne. Tiesiog tau parodo. Kodėl parodo, ką žinau. Vat, būna susapnuojam kažkokį sapną tada, kai visai nesitikim. O ne? Kažkokį dvasinį sapną. Ir būna susapnuojam kažkokius košmarus, kai irgi visai nesitikim. Ir čia rašo, kad nuo mūsų tų poelgių, nuo mūsų veiksmų, tas kūnas ir formuojasi. Bet labai įdomiai yra tai, kad iliuzorinė energija, jinai užblokuoja atmintį, nes tu negalėtum priimti naujos rolės. Jeigu tu buvai moteris ir gimsti vyrų, jeigu tau pilnai atidarytų atmintį, tu nebegalėtum įeiti į vyro rolę ir atlikti vyro pareigas. Ir atvirkščiai, jeigu tu buvai vyras, bet gimsti moterim, tu irgi ne. Negalėsi įeiti į moters rolę. Lygiai taip pat, jeigu tu buvai turėjai kažkokią pusdėvio formą ir gimsti vyru žmogumi, tu negalėsi įeiti į žmogaus formą. Tiesiog bus visiška depresija ir apatija. Tu būsi įpratęs skraidyti, o čia va, tave traukia prie žemės, tu dedi žingsnį ir krenti. Tasme, visos kategorijos skiriasi, mes neįsivaizduom, ant kiek lemia tai, kokį tu kūną turi. Ir kai mes visą laiką žmogaus formai, mes nepamastom tam temom, kad yra ir kitos formos. Ir tose formos yra absoliučiai kiti pasauliai, toms formoms priskirti. Žmogaus, vat, sakykim, forma yra va šitas pasaulis. Ir jisai praktiškai visas pasaulis sukasi priderintas palei žmogaus formą. Vat kūnui reikia šilumos, jo reikia tada pirmiausia, tai šitam kūnui jis negali laukia egzistuoti. Yra žvėris, kurie gali pažeisti tavo kūną. Reiškia, tu jau turi statytis kažkokią tai trobą. Bet kokiu atveju. Ne, jeigu jeigu yra šiltas klimatas, tai ten bus va visokių plėšių žvėrių. Ir gyvačių, ir ko tik nenori, ir odai, ir tigrai, ir liūtai, ir kas tik nenori. Okei, sakys Lietuvoje. Taip, Lietuvoje jų nėra, bet koks klimatas. Dabar, va, pavyzdžiui, visą 2 mėnesius lyja, ne? Ir žiemą minus 20. Tu vis tiek turi stovyti tą trobą. Na. Tai net jeigu ir nėra tų plėšūnų, tai gali būti labai karšta saulė, tada vis tiek turi trobelę statyti. Kažką turi statyti, namą reikia, bet kokiu atveju, dažniausiai namą reikia ir tokioj kaip Europai, tas namas turi būti dar apšildytas ir tas namas turi būti, kaip čia pasakyti, jaukus ir turėti įvairius kambarius, nu, nes vienam kambarį nesusigrūsi, taip, su žmonėm. Turi būti ir lova, nes kūnui nepatogu mėguoti ant grindų. Jeigu lova, tai automatiškai reikės ir antklodės, ir čiužinio, ir pagalvės. Jeigu yra namas, tai reikės baldų, reikės interjero, vat viskas lipdosi, prasideda nuo kūno. Jeigu kūnas, tai reikės maisto, ir reikės drabužių, ir reikės transporto priemonės, nes tas kūnas, jisai negali skristi. O visa tai kainuos, drabužiai, maistas, transportas, transporto priemonė, kūras, namas, ir galų gale susiveda tai, kad tu turi dirbti. Nes jau vien taip turi dirbti, kad kūną išlaikyt. Vien tik kūną, aš jau nekalbu tave apie psichologiją. Viskas. Dabar jeigu tu kitoj dimensijoj, tau kūnui nieko nereikia, tu galėjai medį mėgoti. Visą parą, kaip sakyt, šilta. Maistas auga nemokamai. Na. Namai duodami nemokamai. Nėra jokio darbo. Rojinės planetos. Vien džiaugsmas, keurą parą. Nėra jokių debiliškų, kaip sakyt, dalykų, vat kaip žemėje vyksta visokių neiškių politikų ir karų ir ko tik nenori. Nėra. Tai tas kūno gavimas, jisai lygiai taip pat, nu, jis labai daug kalemia, lygiai taip pat, pavyzdžiui, kūnas pas mus vystosi labai lietai, psichika irgi labai lietai vystosi, tau reikia į mokyklą. Tu ką tik buvai senis ir galbūt eilėrašius rašiai, filosofiją dėstyti, dabar tau reikia A raidę mokintis. Tau mirei 82 metų, gimsti, metai praeina ir tau reikia, nu, 2 metai praeina, dar iššiuose pabūni, po 2 metų, nu, ten po mirties kažkiek dienų darysčiuose, nu, metai praeina. Viskas, tau reikia pradėti mokintis viską iš naujo, nes tu galbūt gimsti kitoj šalyje su kita kalba. Ir smegeninė labai lietai vystosi, tau reikia daug metų, o aukštesnėse sistemos jinai greit atsiskleidžia, visos intelektualinės galios greit atsiskleidžia. Nereikia ten metų metai sėdėti kažkur mokytis į mokyklą eiti. Ir begalinis skirtumas ir viskas priklauso nuo to, kokį kūną turi. Viskas priklauso nuo to, kokį tai kūną gaut. Kūnas labai daug lemia, tą aš noriu pasakyti. Jisai lemia be praktiškai viską. Grubus ir subtilus kūnas. Palei grubų ir subtilų kūną yra viskas aplinkui čia sudėstyta. Netgi augalai ir daržovės ir vaisiai parinkti tokie, kad kūną išlaikyti. Kiekvienoje klimato juostoje auga vis kitokios daržovės ir vaisiai ir riešutai ir kitos, nu kaip sakyt, kitas maistas auga. Bet kiekvienoje zonoje tu gali išgyventi. Bet tas maistas yra būtent priderintas, noriu pabrėžti, priderintas mūsų kūnui. Kitaip sakant, tas, kas kūrė kūną, tas kūrė ir tą daržovę ir vaisių ir grūdą. Nes jie priderinti tam kūnui. Tu su aukštesnio lygio kūnu, tu negalėsi valgyti šitų va, daržovių, vaisių ir grūdų. jie bus per grubus, iš visai kitos materijos sudaryti. Ten yra kitokie vaisiai, tas pats mango žemėj ir mango rojas yra absoliučiai kitas, nors pavadinimas tas pats. Tas pats obolys ar bananas, ar kokia nors daržovė, kaip baklažanas, ar paprika, ar dar kažkas aukštesnės sistemos kitaip atrodo, kitokį skonį turi, kitokį tekstūrą turi. Nu, tai absoliučiai viskas, tas manieros bendravimo, papročiai, namai ir gatvės visai kitaip atrodo. Tai kitas pasaulis ir kas įdomiausia, mes tos kitus pasaulis kiekvieną dieną naktį matom virš savo galvos, bet mes jų nematom, kas ten viduje yra. Bet iš šastros, iš vedų mes galim pasiskaityti. Bet jie kabo virš mūsų galvos. Tik jie tiek toli, kad nu, negalim ten nukeliauti su fiziniu kūnu. Bet su subtiliu kūnu yra kas nukeliauja ten. Arba kažkiek pamato. Tai va, tai toksai ir skirtumas. Ir kaip čia prašo, nuo mūsų sąmonės priklausys kitas tas gimimas. Ir nereik galvot, kad čia va ta žemė, tai va viskas tom pasibaigs. Čia yra viena iš akimirkų mūsų egzistencijai. Ir per tą akimirką mes turime progą patobulėt, sukaupt dorybės, užsimti dvasinę veiklą. Mes turim progą, nes toj ir pasibaigs ta inkarnacija. ir bus kitas kūnas. Be abejo, gal viens kits ir grįž į dvasinį pasaulį, bet kad grįžti į dvasinį pasaulį, reikia turėti absoliučiai tyrą sąmonę. Bhava ar prema. Bet tai yra labai šaukštas būsinas, aukštesnės negu pusdėvių ar netgi kosminių išminčių, dar aukščiau už juos tos būsinos. Tai va, tai ko gero teks dar kūną gauti ir tas kūnas irgi viską apspręs. Jeigu mes norime sveiko kūno, gražaus kūno, su gera smegeninė, kaip sakyt, su normaliais tėvais, gerą gimimą, pas vaišnavus, tai mes ir turim gyventi vaišnaviškai. Ir stengtis atlikti pareigas ir Tas likęs laikas labai greit prabėgs. Mes tą matom, bet jeigu mums, pavyzdžiui, yra 30 metų, paklausi žmogaus, ar tau praėjo greitai 30 metų, jis sako, jo, kaip akimirka. Tai sekantis 30 metų irgi tau praeis kaip akimirka. Kai tu juos atgal pažiūri, tai praėjo kaip akimirka būna. Aišku, kai eina tos dienos, tai tu junti vieną dieną, antrą dieną, bet vis tiek labai greitai tos dienos bėga. Labai greit. Ir mes turime tas visas praktikas ir ekadašius, ir mantrą, ir maisto aukojimą, ir šventrašius, ir šeiminės pareigas, profesinės pareigas, pilietinės pareigas. Visą tą reikia stengtis atlikti, nes tai kaups gerą karmą, tai lems gerą gimimą. Ir tai augins bakti. Va. Ir mes matom, kokia įvairovė. Kažkas gimsta mergaitė, kažkas gimsta berniukų, kažkas gimsta žvirbliukų, kažkas gimsta katinų, nu, kažkas gimsta vilkų, kažkas pusdėjų. Ir taip viskas keičias labai greitai viskas keičias. Kažkas jau iš mano pažįstamų miręs yra, jau kūną paliko. Ir dar būna pats netiki, kad jau jo nebėra. Jau nebėra jo gyvųjų tarpe. Buvo viena vat, moteris indiškų šokių šoko. Mes ten, kai buvom jauni, pristatinėjom vedų kultūrą žmonėm. Jinai šokdavo aš ant scenos. Dar komentuodavau, o jinai įrodydavo mudras. Paukštą varėje ir mirė. Gerokai jaunesnė už mane. Vaikus du paliko. Nu. Va tokie atvejai ir tu jau netgi nebėra tų žmonių, su kurie už tave jaunesni buvo. Ar lygiai taip pat tėvas, pavyzdžiui, viskas išėjęs iš pasaulio, visi seneliai iš mamos, iš tėvo pusės išėjo. Viskas greitai vyksta. Jau iš baktų, kiek turiu, irgi, kiek pažinojau, irgi išėjo ir tas, išėjo ir tas, išėjo ir tas. Viskas jau jie, Vašanta Maharadžas, kaimynas, pirmas senesis Lietuvos, viskas išėjęs prieš kiek metų. Viskas, jie jau turi naujus kūnus, jie funkcionuoja, ko gero nieko neatsimena. Jie toliau tęsia gyvenimą ir jeigu tu galvoji, jeigu labai čia sukcentuoji čia šitą kūną, kad čia aš jau jame vos neamžinai būsiu ir čia jau tas mano kūnas ir čia su kūnu susiję ryšiai ten giminystės, čia vyras, žmona, vaikai, seneliai. Jeigu ten labai sukcentuoji, tau greit labai parodys, kad čia yra iliuzija. Nėra nei senelių, nei mamų, nei tėvų, nei vaikų. Yra rolės šiam gyvenime, tokios va priimtos, bet nereikia įsijaust, labai pavojingai įsijaust, labai pavojingai įsijaust. Ypatingai, kad čia, žinai, mano žmona, mano vyras, mano vaikai, va ši čia yra patys pavojingiausios rolės, nes jos suteikia ir daug džiaugsmo, bet ir labai daug skausmo, jeigu tu per daug įsijauti. Na, ten mes turime šimt Bagotam kiek aprašymų, kai neatsimenu, kuris karalius norėjo ten tą vaiką susilaukti ir jam jį įspėjo, kad tas vaikas tau atneš labai daug laimės ir labai daug kančios. Taip ir buvo, jisai gimė ir jo jisai susilaukė tas karalius su viena iš savo žmonų vaiko, o kitos žmonos nepastojo. Ir automatiškai karalius pradėjo daugiau rodyti prielankumo tai žmonai, kuri sūnų pagimdė. O karaliui būdavo labai svarbu turėti palikuonį. Ir jos tiek skausmą išgyveno, kad vatinai yra išskirta iš visų, o jos ne, kad sukilo pavydas ir jos nunuodijo vaiką. Įsivaizduokim, vaiką nunuodijo. Jau tais laikais, čia prieš milijonus metų, čia ne tūkstančius milijonus metų. Pavydas yra senas, kaip visata. Na ir nunuodijo ir tada tiek, kiek jisai laimės patyrė, tas karalius tiek po to jis patyrė skausmą. Ir po to Narada Munis jau su vienu išminčiu jau galvojo, kaip čia jį nuramintis, prikėlė laikinai iš numirusiųjų. Ta vaika ir tas vaikas jau buvo pilnoji sąmoniai, dar jau nebuvo užgaupta sąmonė. Jis buvo išėjęs iš kūno ir vėl atgal į kūną įėjo. Nes kai mes mirštam, mums atsiveria pilna sąmonė. Mes matom, galim maityti ir savo praeitas inkarnacijas, ir ateitį, ir supras, kad mes esam sielos amžinos dalelės. Po to, kai gaunam, einam į išės, vėl užgaupiamą sąmonę. Tai tas vat, vaikas išėjęs, sako, aš turėjau daugybė tėvų, daugybė mamų praeityje ir turėsiu ateityje. Jūs nesat mano vieninteliai. Ten jisai pašnekėjo, tas vaikas, viskas tau užteko karaliui, nes jis sėdo į dvasinę praktiką. Tai va, tiek tik tereikia. O pas mus žmonės tiek įsminga į tuos vaikus ir ten tokia yra tragedija padaroma, jeigu ten kažkas čiučiut bent atsitinka, kad, nu, tu matai, kad yra labai pavojinga į tą įeiti iliuziją ir galvot, kad šitas yra mano, o šitas vaikas yra ne mano. Čia yra labai labai pavojinga yra. Labai labai didelė iliuzija. Labai labai galinga iliuzija. Ir būti joje yra labai pavojinga, nes tu joje gali labai daug skausmo patirti visiškai bereikalingo ir džiaugsmo, kurį patiris irgi dažnai būna iliuzinis. Kylantis iš to, kad čia yra mano, pabaigė mokyklą, mano vaikas pabaigė mokyklą, kaip aš džiaugiuosi. Viskas tvarkoja, gali džiaugtis už tą gyvą būtybę, bet ar čia tavo vaikas pabaigė mokyklą? Vat tame, vat mano, yra užmontuota bomba. Nes kai tas tavo kažką ne taip padarys, ne mokyklą pabaigs, bet kažką blogo padarys, tada tu baisiai kentiesi. Tai čia tos pareigos vaikams, žmonai, vyrui yra gerai, bet labai dažnai pareigos jau persipina su prisirišimais, su tapatinimais, su savinimais ir atsiranda begalės pergyvenimų, kurių neturėtų būti. Žmonės kankinasi, žmogus kankinasi. Taip sukurta, taip veikia ir nieko nepadarysi. Tokia yra Maja Devi. Taip jinai veikia. Ir lygiai taip pat mes tapatinamės ir su savo kūnu. Neduok Dieve, kūnas negražus ir pergyvenimai ypatingai moterų tarpe. Arba kūnas pradeda senti, vėl pergyvenimai eina ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kažkaip tai Šrimad Bhagavatam, jinai yra iš tikrųjų nepatogi knyga, nepatogi knyga tiem, kas nori dar, nu, jaukiai, šiltai čia gyventi, bet ir tam pasaulyje, nu, tokiai, vat, susikurti tokią idylę, jinai tikrai nepatogi knyga, jinai, kaip sako, rusai žostkai rašo, taip žiaurokai rašo, bet jinai rašo tiesą. O ta tiesa, jinai miegančiam žmogui visą laiką yra skaudi. Kada žmogus malonų sapną sapnuoja, jį būdinant susilauksia didelio pykčio. Nes jam tai buvo saldu miegoti. Dėl to sako, skaitykit pamažai, kontempliuokit mane ir po biškį bandykim įsisąmoninti, nes supras, kad tavo vaikas realiai yra ne tavo, nu, čia yra, reikės turbūt viso gyvenimo ir gal dviejų gyvenimų. Nu, nes tas mano, tai labai labai stiprų. Ar ten mano žmona, mano tėvai. Ir labai svarbu yra gauti vat, kažkokių tai patirčių meditacijai, kad tu suvoktum, kad čia jau yra ne tavo. Tai tiesiog keičiasi rolės, gyvenimas po gyvenimo. Tu atsiduri prie vis vienokių žmonių, prie kitokių žmonių. Tai žmonės priema vienokias rolės, ten seneliai tampa, mamom, tėvai, tėvais, vaikai, žmonom, po to apkeičia. Priklausomai nuo tavo skolų vienam ar kitam žmogui. Atsiūs gali ir visokių draugų, ir priešų, ir kenkiančių, ir darančių gerą. Visokių. Ir su visais bus kažkokios skolos, kažkas tai neišdirbta, kažkas turi būti atiduota, patirta, išmokta. Ir ta karuselė, o ta žaidimas, jisai vyksta. Jeigu ten jį labai labai sureikšmini, jau labai, tai tiesiog bereikalo kenti, bereikalo, kaip pasakyt, į pergyvenį. Ir jeigu labai sureikšminė tą visą žaidimą realiai, tai yra iš tikrųjų kosminis žaidimas. Be abejo, labai sunku priimti jį, išsitapatinti šio, bet vis tiek mes tokiam keliui randamės. Na, reikia į tai eiti, reikia iš tos iliuzijos eiti ir tuos lukštus, kaip pat kalbėjom, nuo svagūno lopt. Ir tu nori ar nenori, tave vis tiek ves, noriu pasakyti, vat, ves taip, kad tu, ar tu ten vienuolis, ar tu šeimos žmogus, ar tu viengungis, ar tu pensininkas, našlys, našlė, visiškai nesvarbu, ves taip, kad tu pradėtų matyti taip, kaip yra. Ta kosminė maja, pradėtų matyti, kaip jinai reiškiasi, kaip jinai būrė tave, kaip jinai būrė kitus. Nes kol tu jos nepamatysi, tol tu iš jos ir neįsivaduosi. Ir tada ta supratimas, žinai, kad aš galėjau būti vienam kūne ar kitam kūne, po to trečiam kūne jisai tampa labai labai elementarus, tau tai nėra jokia fantastika, jo? Nėra jokia fantastika, Ir tau yra pilnai suprantami dalykai. Dabar, vat, kas vyksta, tai daugiai informacijos apie kontaktus su neatpažintais skraidančiais objektais. Ir vat, mačiau vieną gerą interviu. CŽV darbuotojas daugiametis kalbėjo. 25 metus jo karjera tęsiasi. Jisai pasakė, kad CŽV buvo, sužinojo tokį dalyką, kad yra tokie, kaip pasakyt, programos, kurios yra labai, kaip sakė jisai, aukščiau negu top secret, prie kurių prileidžiami išskirtiniai individai, ir tose programose yra tyriama, nežemiškų gyvybės formų sąjunga su žemiškom. Ir pasirodo, bent jau jo teigimu, CŽV žino šeimas, kurios senoviai arba seniau atsirado dėka žmogaus kontakto, lytinio kontakto su nežemiškom formom ir yra palikuoniai. Ir sako, jiem buvo labai labai įdomu ir svarbu tyrinėti tuos palikuonius. Jie žinojo tas šeimas ir tas linijas. Ir tai visiškai susišaukė su vedinė informacija, kada mes matom, kad žmonės su nežmogaus forma kontaktavo ir kartai ženėdavosi ir turėdavo palikuonių, pavyzdžiui, Bima su Rakšase vedė ir davė jai vaiką. Rakšasas tai yra į žmogų panaši būtybė, bet ne žmogaus forma, ten ir mistinės galios turi ir baisiau atrodo, bet jie gali keisti formas. Lygiai taip pat, kiek yra aprašymų su nagom, su, kaip sakyt, naga, tai yra gyvatė mistinė, jinai gali priimti žmogaus formą, gali priimti pusiau žmogaus, pusiau gyvatės formą. Va. Irgi buvo kontaktai ir daug mes rasim. Ir tai vyksta nuo senų senovės ir tikrai ir dabar tai vyksta. Bet kadangi tos būtybės gali keisti formą, tai jokių problemų. Ta forma gali būti žmogiškas, tai bendraus, kalbės, tu nieko. Jeigu neturi ypatingo jautrumo, tu nepajausi, kad čia realiai ne žmogus tam šneka. Ir kiek yra liudijimų, aišku, jų niekas nepatikrins, bet kiek yra liudijimų žmonių, kurie turėjo kontaktą. Bet kai buvęs CŽV darbuotojas šneka, tai jau įsiklausai ir tai susišaukė su vedom. Tai irgi tos pačios gyvos būtybės, bet jos va turi tokią formą. Nu, kitokią, aukštesnę formą negu žmogaus. Dėl to visiems labai įdomu. Ir aš tikrai garantuoju, kad reiškia, dar 10-20 metų ir žmonėms čia bus visiškai savaime suprantama, kad mes vis ne vieni gyvenam. Dar to klausimo labai nekelia, bet jau yra išviešinti failai. Trumpas, man atrodo, davė leidimą išviešinti su NLO susijusius failus. Tai žmonės tą idėją jau ir per Holivudo filmus yra pratinami. Aišku, bus visokios ir sąmokslai. Daromi su tais dalykais, gazdinama, kad čia ateiviai puls dar kažką, čia visko bus dar. Labai įdomiai, mes čia gyvensime iš tikrųjų. Ir ta kova tarp gėrio ir blogio tik intensyvės. Ateina dirbtinis intelektas ir jinai taps vis sudėtingesnė. Nes vis sudėtingiau bus atskirti realybę nuo sukurto intelekto produktų vis sunkiau, jau ir veidus sunkiau atpažinti, ar čia video tikras žmogus, ar sukurtas, ir balsas, ar čia tikras balsas, tai jums kalba per telefoną, ar kažkas tai dirbtinis intelektas, žinai, kalba, vis bus sunkiau atskirti realybę nuo iliuzijos. Kuo toliau, to sunkiau. Faktas. Va. Tai robotika, robotų padaugės be abejo. Tai va, tai, kai sakyt, tų gyvybės formų yra daug ir anksčiau ir vėliau bus paviešinta ta informacija ir bus paskleista per žemę tokia tema, va, kaip apie COVID aš nekėjau visą žemę, ateis laikas šnekės ir kad mes vis dėlto ne vieni, mus lanko, mus stebi ir žemė vaikšto. Vaikšto tos būtybės. Bus tikrai šita diena, manau, mūsų gyvenime. Ar šio inkarnaciją mes tai sulauksim. Tai va, tai labai gerai tas šventrašiai, jie tave paruošė tam, tokia pasaulėžiūra duoda, kad po to, jeigu kažkas kažką atranda, tau jau nieko naujo nėra. Va, o mes tai keliaujam ir keliaujam ir keliaujam per įvairias formas, netgi aš buvau rašęs, kai etnologiją studijavau, tokia tema reinkarnacija lietuvių liaudės dainuose. Ir ten yra tokių dainų, kur aš buvau tenais augalėliu, aš buvau žvėreliu, aš buvau ten va taip va. Eina. Ten labai ryškiai matosi, kad senovės Lietuvoje reinkarnacija buvo pilnai, pilnai priimama, išpažįstama pagonių tikėjime. Ir visose praktiškai netgi ankstyvoji krikščionybėje mes rasim reinkarnacijos idėjas, žinias apie reinkarnaciją budizme, po to Afrikos tautelėse, Pietų Amerikos tautelėse, indėnų tautė, praktiškai visur absoliučiai sielos persikūnimas visose, praktiškai visose kultūrose, tradicijose jis yra. Tik tai atsakau, kol tu tam kūne randiesi ir tu jį labai akcentuoji, labai žiūri tą savo pirštus, tą savo veidelį, tą savo formą ir tau atrodo, kad tik šitas ir šitas kūnas ir jis nepakartojamas ir aš čia dabar su to kūnu. Labai, kai kūnas eina tą samą, tai tau atrodo kažkai čia mistika ar fantastika, bet iš tikrųjų tai yra absoliučiai kasdieninis dalykas. Ir milijonai milijardų gyvų būtybių kiekvieną dieną keičia kūnus. Kiekvieną dieną. Kiekvieną sekundę milijonai būtybių keičia kūnus. Net mūsų ląstelės kiekvieną sekundę kiek atsinaujina ląstelių. Ir gauna tą sielą iš ląstelės eina į kitą formą. Tai kiek vaikų miršta, kiek senukų miršta, kiek šiaip žmonių miršta, kiek gyvūnų miršta kasdieną, kas sekundę jie gauna naujus kūnus ir čia, ta, kaip sakyt, ta žaidimas jisai vyksta ir vyksta ir vyksta. Aišku, aukštesnio lygio kūną gauti, pusdėvių kūnus gauti, tai yra, reikia jau labai daug darybingos veiklos atlikti. Ir aišku, materialius troškimus turėti. Nes šiaip tai vaišnavai greitai gali eiti į rojus, nes praktika labai greit sugeneruoja gerą karmą. Jeigu vaišnavas turi dar nemažai materialių troškimų, tai jisai dažniausiai gimsta rojose, gauna pusdėvio kūną. Ir po to eina atgal į žemę ir jeigu susitinka savo guru, vėl gauna dikšą ir toliau tęsia praktiką, nes rojose jisai ko gero netęs. Jeigu vaišnavas neturi daug materialių troškimų ir jo jau tikslas yra dvasinis tobulėjimas, tai jis palikęs kūną jis gimsta vėl žemėje pas vaišnavus, pažengusius vaišnavus ir toliau tęsia kelionę. Ir aišku, jo karma būna gera, materialiai gerai stovi. Bet jeigu jis turi daugiau noro materialiai tenkintis negu tobulė, tai jis eina pas pusdėvius, po to iš pusdėvių dažniausiai gimsta žemiškoj aristokratiškoj šeimoj, dar išbaigia karmos dalelę. Jo. Aišku, jisai susidomi bakti jogą, bet jisai vis tiek dar turi tokią materialistinę sąmonę. Reikia daug turto, daug tenkintis maistu, priešinga lytim, šlove, nu viską karojose turėjo. Tai dabar tai taip yra pusdėvių kūnai, o dangiškų išminčių, kurie yra aukščiau už pusdėvius kūnai, yra gaunami dar sunkiau. Ten, ko gero, jau yra atliekamos mistinės praktikos, mistinė joga, tai jie atkeliauja į žemės į tapaloką, dženaloką, maharloką, satyaloką, kur akcentas yra ant meditacijos, ugnies ritualo atlikimų, ant dvasinės praktikos. Tokie kaip tapalokoj, tai iš vis gimsta tie, kurie praeituose gyvenimuose buvo brahmačariai, vienuoliai, ten iš vis moterų negyvena toj planetoj tapalokoj, ten vien brahmačariai gyvena, kiek žinau, kiek skaičiau. Tai labai išaukštinti kūnai, daug galingesni negu pusdėvių kūnai. Nu ir aišku, patys galingiausi kūnai yra dvasiniai kūnai. Tad, kad dvasinį kūną gauti, reikia išsiugdyti prema, meilė. Ir kas įdomiausia, kuo aukštesnis visatos lygis, to kūnas turi daugiau mistinių galių, galimybių. Bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus labiau apsivalęs nuo egoizmo. Nes jeigu tau šiaip nieks neduoda kūno galingo, jeigu tu turi dar ydas visokiausias. Nu. Kuo tu labiau apsivalai, to tu gauni galingesnį kūną. Sakyto, kaip dabar demonai čia gauna, bet demonai irgi turi, supranta, tam tikrą savo režimą, tam tikrus ritualus, tam tikras taisyklės irgi seka vedam. Ir demonų kūnai yra aukščiau žmogaus kūną. Žmogaus kūnas yra labai žema kategorija iš tikrųjų. Jis yra tik gerai tom, kad čia gauni ir kančių, ir džiaugsmų, taip va visko pabiški, daugiau gal kančių ir tada tu gali praktikuoti. Bet jeigu tu gauni demono kūną žemutinėse sistemose, tai ten yra didesnis pasitenkinimas negu rojose rašo. Nu, jie ten neserga ir neturi žilų plaukų, neprakaituoja, pastoviai laimingi su savo ten rašo kultūrą. Bet jie irgi garbina. Jie irgi garbina aukštesnius demonus arba šyvą garbina. Jie nėra paprastos gyvos būtybės jokiais būdais. Jų intelektas labai aukštas. Tik jie dvasingumo neturi. Bet materialiai jie yra, turi savo principus ir visa kita. Čia žemė yra bardakas, kur oi, kaip sakyt, užkariausim vieną žemę, žudysim ten dar kažką. Nu, čia iš viso yra. Į tos politikus pasižiūri, tai yra kažkokia katastrofa. Nu. O virš žemės vėl eina kiti kūnai. Ir kuo tu esi labiau dvasiškesnis, kuo tu turi daugiau charakterio savybių gerų, tuo tau kūnas stipresnį duoda. Nes nieks tau neduos kūno stipraus, nu kaip sakyt, galingo kūno, jeigu tu nesąmonės norėsi dirbti. Tai tie vadangiški išminčiai, jų kūnai dar didesni, dar galingesni, nes jie yra labiau apsivalę nuo egoizmo, nuo geismo, nuo pykčio, nuo pavydo. O dvasinis kūnas yra pats galingiausias kūnas, kurį mes galime gauti. Tam kūnui analogų nėra, netgi Brahmos kūnas, Brahma kūrė, reiškia visus kitus kūnus šitoj visatai. Tai Brahmos kūnas pats galingiausias. Tai jisai neprilyksta nei iš tolo dvasiniam kūnui. Nu, piemenukų, mandžerių, ar gopių, ar dar kokiem kitam. Čia yra didelė paslaptis, kas tas yra dvasinis kūnas. Dvasinis kūnas prie jo rašo, voliojasi visos mistinės galios. Nu, su to dvasiniu kūnu gali planetas kurt, gali planetas naikinti. Čia ir tai neišnaudosi jų galių dvasinio kūno. Jis amžinas ir jo negali niekas, net ir po milijardų metų jis net nei per milimetrą nesunyks. Tuo tarpu kaip Brahma gyvena kiek 311 trilijonų metų, jis sunyksta tas kūnas, nu jis turi keisti jį, bet dvasiniam pasauliu tai trilijonai niekas tam kūnui. Jis turi klaikę galę, dvasinis kūnas. Bet jį gauni, jeigu tu tyra širdį turi, nes kas tau duos tokį ginklą, kai tu esi, nu, į durniaus rankas ginklų neduoda. Ir tie kūnai yra skirti kurieje patenkinti. Nes jeigu tu nori kurieje patenkinti, jis labai mantrus. Ir jeigu pas tai daug meilės kuriejų, tai tau duoda ir instrumentus, kaip tą meilę išreikšti. Tik dėl to tu gauni tą kūną. Meilę išreikšti. Išminčiai gauna savo kūnus tam, kad meilė išreikšt gyvom būtybėm. Jie gali keliauti su savo kūnu iš planetos į planetą. Pavyzdžiui, pusdėvėje jie turi savo erdvėlaivis. Taip, jie negali keliauti. Jie gali, kaip sakyti, lokaliai paskraidyti, bet jeigu tu nori keliauti milijonus kilometrų iš vienos planetos į kitą, tu turi turėti erdvėlaivį. Arba kažkokį savo dangišką nešėją, kaip pavyzdžiui, Indra keliauja ant jaučio, nandžio. Palauk, ne, ant dramblio, airavatos dramblio. Šyva keliauja ant nandžio. Angulbės keliauja Brahma, visi turi savo. Ganga ant krokodilo, Jamuna ant... Dabar neatsimenu, Ganga ant... Kažkas tai... Ganešas ant pelytės keliauja. Nu, visi turi savo, aišku, tie nešėjai, tai yra mistinės būtybės, jos irgi galingos yra. Bet tų išminčiai, va, tose keturiose planetarinės sistemos, jom nieko nereikia. Jie tiesiog su savo kūnu keliauja. Jeigu jiem reikia gelbėti žemę, Jeigu jie jaučia užuojautą žemės gyventojams, jie tiesiog apsireiškia savo valia žemėje. Iščiose, gali patys eiti iščias. Į tam tikrą moters iščias ir gimti ir tapti pranašu, kaip Jėzus pavyzdžiui. Garantuotai tai yra išminčius. Iš aukščiausių planetarinių sistemų minimum atėjęs. Bet jisai tai panoro, gal buvo toks Dievo planas, gal jisai veikė palei Dievo planą. Bet vat atėjo ir žiūrėk, 2000 metai visi, kas įmeldžias, visi baisi, galinga energija gauna. Visus visok maldas atsakoma, kaip vienas asmuo gali atsakyti į milijonų žmonių maldas. Žmonės gauna atsakymus, nu kaip įmanoma. Pavyzdžiui, tau melstusi kažkas, tu net negirdėtum, ko tavęs prašo. Kaip tu duotum atsakymą? O čia ateina, tai kokias galias turi Jėzus, įsivaizduokim. Kokias jis galias turi. Tai aišku, kad ten jau dvasinis kūnas, nematerialus. Nu. Narda Munis ir visa kita. Tas pats Šila Prabhupada. Išėjęs, pabandyk pasimelst, iš karto atsakymą eina. Jėga eina. Nu. Jo nėra jau fiziniam plane. Va, viskas. Viskas vyksta. Tai... Tie kūnai yra skirti meilė išreikšti. Viskas, tai yra vienintelis tikslas. Jeigu tu nori kurėją ypatingai stipriai garbint, maštabiškai, nu, galingai garbint, tai tau duodamas ir galingas kūnas. O jeigu tu nori kurėją tik tai skeptas bulves ten paukot, geriausia atvirtai dar mąstyti, kaip tu esi suvalgysi, paukojas, tai va, žmogaus kūnas. Jeigu iš viso aukot maisto nenori, tai va, gyvūno kūnas, keuliokų gimsti ir jo vala valgai. Ir jau tie, ir galvoji, kad čia pats geriausias maistas viso visatai. Visokios ten, žinai, atliekos suvirtos. Sakyt, meilės nėra. Tai ten laižaisi tik tai savo veidą, kaip keuliokai arba kaip šunį, žinai, ten laižo save. Ir dėl kaulo gali tarnauti visą gyvenimą šeimininkai. Nu tai va tokie kūnai. Bet jeigu tu nori labai stipriai šlovinti viešpatį, tai tau duoda dvasinį kūną. Tu gali keisti formas, tu gali keliauti iš visatos į visatą su viešpačiu. Iš visatos į visatą. Taigi labai yra įdomus toksai tekstas. Gopa Kumaras, Brihat Bhagavatamritoj. Gopa Kumaras, kai keliavo per visatą, jogas vaišnavas, jis pamatė, kaip iš dvasinio pasaulio į skirtingas visatas eina Krišnos avataros ir su tom avatarom eina, atsiprašau, palidovai, kurie lydi tas avataras. Eina palidovai. Nu, tai yra gyvos būtybės, palidovai, viešpatės. Yra ir Narainos, juk palidovai, yra baktai, kurie eina į Vaikunta lokas, gimsta prie Narainas, yra kas eina pas Krišną, pas Ramą. Ir kai Rama eina atlik žaidimų į vieną ar kitą visatą, taigi paskui su Rama eina į tos sielas, kurios atlikinėjo praktikas ir tapo Ramos palidovais. Arba Krišnos palidovais, Čaitanios palidovais, Narasimhadevos palidovais, Šyvos palidovais. Kai kurios gyvos būtybės eina į Sada Šyva loką, kuri yra kaip ir dvasinio pasaulio prieangis. Taip, tiek procesų čia vyksta, tai čia mes ką matom ir kai mūsų čia pagauptų laiko šitoj tik tais planetoje ir čia visas dėmesys į Trumpą, Ukrainą ir Rusiją, dar kažkokį, nu tai čia ir jokinga, nu, bet jeigu tu pradedi skaityti, domėtis, tai čia kaip kaimas ta planeta, nu kaip Balbieriškis. O realiai visas veiksmas vyksta virš dangaus, vat. Dabar čia tas Vera teleskopas, kokias nufotkino. Su milijonais galaktikų, ten tas nuotraukas, ten toj galaktikoje kiekvienoje ten milijonai dangaus kūnų. Tai įsivaizduok, kiek veiksmo vyksta vienoje visatoje, kuri iš vis skaitos kaip garstyčios grūdelis randasi, o tų visatų yra milijardai. Nu, tu čia su tom naujienom dar ginčiasi, kas ten teisesnis, ten čia taip yra, ne, čia taip yra, čia naip yra, čia tu teisus, neteisus, ten jėtas šiokiai, siaubas kažkoks tai. Ir to reikia būtinai plėsti savo sąmonę, skaitant šventrašius, tai šventrašius išnešta sąmonė iš to žemės. Truputėlį plačiau į viską žiūrėsim. Ir grįžtant prie tų kūnų, tai iš tikrųjų norėjau pasakyti, kuo tu norėsi labiau pradžiuginti Radą Krišną, tuo galingesnį kūną gausi. Netgi šitame kūne tau atsivers tam tikros galios, kad tik tais tu geriau pasitarnautum gyvom būtybėm ir Radai ir Krišnai. Dėl to čia mūsų ta bhakti jogos praktika tai yra didžiausia investicija į neįkainuojamą kūną, kurio mes norim gauti. Tai yra į dvasinį kūną, į dvasinę sąmonę. Radė, radė.